և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Արհեստական բանականությունը և մեր առջև ծառացած մարտահրավերները։
Արհեստական բանականությունը կամ արհեստական ինտելեկտը մեր ժամանակի տեխնոլոգիական զարգացումներից է, որն ունի բազմաթիվ տարբեր կիրառություններ։ Արհեստական բանականությունը կարող է բարելավել կյանքը շատ առումներով, բայց այն նաև ստեղծում է կարևոր մարտահրավերներ, որոնցից մի քանիսը մենք նշելու ենք այս հաղորդման ընթացքում։ Շատերը լսելով արհեստական բանականության մասին դեռ մտածում են ռոբոտների մասին և կարծում են, որ արհեստական բանականությունը նշանակում է այն անզգա ռոբոտները, որոնք նախատեսված են գործերը ավելի հեշտ կատարելու համար և ապագայում պետք է փոխարինեն մարդկանց։ Գիտա ֆանտաստիկ ֆիլմերը հավանաբար պատասխանատու են այս տեսակի մտածողության համար, բայց իրականությունը տարբերվում է պատկերացրածից։ Արհեստական բանականությունը կամ արհեստական ինտելեկտը իրականում տեխնոլոգիա է, որը ունի ինչ-որ կերպ մտածելու ունակություն։ Իհարկե, մտածելու այս կարողությունը շատ է տարբերվում նրանից, ինչ մենք գիտենք որպես մարդկային մտածողություն, բայց իրականում այն փորձում է ընդօրինակել նրան։
Արհեստական բանականությունը ներկայումս հանդիսանում է զարգացող տեխնոլոգիաների հիմնական շարժիչ ուժը, ինչպիսիք են մեծ տվյալները, big data, ռոբոտաշինությունը և իրերի ինտերնետը։ IBM-ի կողմից անցկացված 2023 թվականի հետազոտության համաձայն ձեռնարկությունների մակարդակի ընկերությունների 42%-ը ինտեգրել է արհեստական բանականությունը իրենց գործունեության մեջ, իսկ մնացածը մտածում են AI, Artificial Intelligence գործիքներ օգտագործելու մասին։ Արհեստական բանականության ազդեցությունը մարդու կյանքի և համաշխարհային տնտեսության վրա զարմանալի է։ Արհեստական բանականությունը մինչև 2030 թվականը կարող է 15.7 տրիլիոն դոլար ավելացնել համաշխարհային տնտեսությանը, ինչպես նաև կանխատեսում են տարբեր ընկերություններ, արհեստական բանականության օգտագործումը կարող է 40%-ով բարձրացնել իրենց բիզնեսի արտադրողականությունը։ AI-ի ստարտափների թվի զգալի աճը նույնպես 14 անգամ ավելացել է 2000 թվականից, սակայն արհեստական բանականությունը նույնպես մարտահրավերներ է ստեղծել, որոնցից մի քանիսը կնշենք։
Առաջին էներգիայի կարիք ունեցող այս ալգորիթմերի կողմից օգտագործվող կապիտալի չափն է, որը հեռու է պահում ծրագրավորողների շատերին։ Խորը ուսուցում կամ deep learning-ը արհեստական բանականության ելակետն է և արդյունավետ լինելու համար պահանջում է միջուկների և գրաֆիկական մշակիչների աջող քանակ։ Կան բազմաթիվ ոլորտներ, որտեղ մենք ունենք գաղափարներ և գիտելիքներ խորը ուսուցման շրջանակներ իրականացնելու համար։ Սա պահանջում է սուպեր համակարգչի չափ, հաշվողական հզորություն և սուպեր համակարգիչները էժան չեն։ Չնայած զուգահեռ մշակման համակարգերի առկայության պատճառով AI համակարգերի մշակողները աշխատում են ավելի արդյունավետ, բայց դրանց գինը շատ բարձր է, և ոչ բոլորը կարող են դա կիրառել տվյալների աննախադեպ ծավալով և արագ աճող բարձ ալգորիթմներով։
Հաջորդ մարտահրավերը վստահության բացակայությունն է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ արհեստական բանականության վերաբերյալ մտահոգություն առաջացնող ամենակարևոր գործոններից մեկը խորը ուսուցման մոդելների անհայտ բնույթն է, թե ինչպես կարող է մուտքային տվյալների որոշակի խումբ լուծումներ գտնել տարբեր տեսակի խնդիրների համար։ Սա դժվար է հասկանալ ոչ մասնագետի համար։ Աշխարհում շատ մարդիկ նույնիսկ տեղյակ չեն արհեստական բանականության օգտագործման կամ գոյության մասին և այն մասին, թե ինչպես է այն ինտեգրվում առօրյա սարքերին, որոնց հետ շփվում են, ինչպիսիք են խելացի հեռախոսները, խելացի հեռախոսացույցները, բանկերը և նույնիսկ մեքենաները։ Գիտելիքի այս պակասը հանգեցնում է վստահության պակասի և նույնիսկ հորետեսության։ Այժմ շուկայում կան բազմաթիվ հնարավորություններ, որտեղ կարող ենք արհեստական բանականությունը օգտագործել որպես ավանդական համակարգերի ավելի լավ այլընտրանք, բայց իրական խնդիրը արհեստական բանականության իմացությունն է։ Բացի տեխնոլոգիայով հետաքրքրվողներից, ուսանողներից և հետազոտողություններից, միայն սահմանափակ թվով մարդիկ են տեղյակ արհեստական բանականության ներուժի մասին։ Օրինակ, կան շատ փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ, որոնք կարող են պլանավորել իրենց աշխատանքը կամ սովորել արտադրությունը մեծացնելու, ռեսուրսները կառավարելու, ապրանքները առցանց վաճառելու եւ կառավարելու նորարարական ուղիներ, ինչպես նաեւ հասկանալ սպառողների վարքագիծը եւ արդյունավետ կերպով արձագանքել շուկային։
Հանգակին բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում արհեստական բանականությունը և մեր արջև ծառացած մարտահրավերները հաղորդումը։
Սիելիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Անկասկած արհեստական բանականության կարևորագույն մարտահրավերներից մեկը մարդկային ռեսուրսների մակարդակում է։ Մարտահրավերներ, որը արհեստական բանականության ծառայությունների հետազոտողներին պահել է ընկերությունների եւ ստարտափների կողքին։ Այս ընկերությունները կարող են պարծենալ ավելի քան 90% ճշգրտությամբ, բայց մարդիկ կարող են ավելի լավ գործել այս բոլոր սցենարներում։ Պարզ օրինակում պատկերի հետ մեկտեղ հարց է դրվում, արդյոք այս պատկերը շուն է, թե կատու։ Մարդիկ կարող են կանխատեսել ճիշտ արդյունքը գրեթե ամեն անգամ, հասնելով ապշեցուցիչ 99% ճշգրտության։ Որպեսզի խորը ուսուցման մոդելը կարողանա գործել նույն կերպ, այն պահանջում է ճշգրտում, հիպերպարամետրային օպտիմիզացում, տվյալների մեծ հավաքածուներ եւ լավ սահմանված եւ ճշգրիտ ալգորիթմ, ինչպես նաեւ հզոր հաշվողական հզորություն, տվյալների շարունակական ուսուցում եւ թեստային տվյալների փորձարկում։ Թվում է, թե դա շատ աշխատանք է պահանջում եւ իրականում դա 100 անգամ ավելի դժվար է, քան թվում է։ Ճիշտ է, դժվար աշխատանքը հեշտացնելու ճանապարհներից մեկը ծառայություններ մատուցողից օգտվելն է, բայց իրական խնդիրը այն է, որ չնայած շատ մեծ ջանքերին դեռ կան սխալներ, եւ դա երկար է, հավանաբար անհնարին ճանապարհ է իրականում մարդու մակարդակին հասնելու համար։
Տվյալների գաղտնիությունն ու անվտանգությունը արհեստական բանականության ոլորտում ամենակարևոր մարտահրավերն է։ Հիմնական գործոնը, որի վրա հիմնված են խորը եւ մեքենայական ուսուցման բոլոր մոդելները, տվյալների եւ ռեսուրսների արկայությունն է դրանց ուսուցման համար։ Քանի որ այս տվյալները ստեղծվում են ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր օգտատարերից, հավանական է, որ այդ տվյալները կօգտագործվեն վնասակար նպատակներով, ինչպիսիք են գողությունը։ Օրինակ, ենթադրեք, որ բժշկական ծառայություններ մատուցողը սպասարկում է մի քաղաքում 1 միլիոն մարդու եւ կիբերհարձակման պատճառով բոլոր 1 միլիոն օգտատերերի անձնական տվյալները հայտնվում են ըստ վերային ցանցում կամ dark web-ում։ Այս տվյալները ներառում են տեղեկություններ, հիվանդությունների, առողջական խնդիրների, բժշկական պատմության եւ այլն մասին։ Իհարկե, որոշ ընկերություններ արդեն սկսել են նորարարական միջոցներ ձեռնարկել այդ խոչընդոտները շրջանցելու համար եւ լրջորեն աշխատում են այս ոլորտում։
Այժմ, երբ խոշոր ընկերությունները, ինչպիսիք են Google-ը, Facebook-ը, Apple-ը, բախվում են օգտատերերի կողմից ստեղծված տվյալների ոչ էթիկական օգտագործման մեղադրանքներին, կան երկրներ, օրինակ Հնդկաստանը, որ օգտագործում են խիստ SS օրենքներ հոսքը սահմանափակելու համար, ուստի այս ընկերությունները ներկայումս բախվում են տեղական տվյալների օգտագործման խնդրին աշխարհի համար, հավելվածներ մշակելու համար, ինչը հանգեցնում է կողմնակալության։ Տվյալներն արհեստական բանականության շատ կարևոր կողմն են, և պիտակավորված տվյալները օգտագործվում են մեքենայական ուսուցման համար սովորելու և կանխատեսումներ անելու նպատակով։ Որոշ ընկերություններ փորձում են նոր մեթոդներ ներդնել և կենտրոնացած են արհեստական բանականության այն մոդելների ստեղծման վրա, որոնք չնայած տվյալների սակավությանը կարող են ճշգրիտ արդյունքներ տալ։ Այդ իսկ պատճառով տվյալների բացակայությունը կամ դրանց թերությունները կամ կողմնակալ տեղեկատվությունը կարող է խեղաթյուրել ամբողջ համակարգը և լուրջ խնդիրներ առաջացնել արհեստական բանականության շահագործման հարցում։ Բացի այս բոլորը, արհեստական բանականության էթիկայի ոլորտում թեժ քննարկումներից է հնարավոր սխալների ու վնասների համար պատասխանատվության հարցը. Ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, երբ խելացի համակարգերը սխալ են թույլ տալիս կամ վթարի պատճառ են դառնում։ Ալգորիթմների նախագծողները պատասխանատու են, թե արտադրողները, գործատուն է պատասխանատու, թե օգտագործողը։ Այս հարցը շատ կարևոր է ինքնակառավարվող մեքենաների և բժշկական արհեստական բանականության դեպքում, որովհետև նման դեպքերում պատասխանատու անձին որոշելը շատ դժվար է, հետևաբար պետք է լինեն պարզ ու հստակ կանոնագրեր պատասխանատվությունը որոշելու համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան բողոքել և փոխհատուցում պահանջել վնասի կամ վնասվածքի դեպքում։
Չնայած արհեստական բանականությունը ձեռքբերումներ է ունեցել բիզնես միջավայրում, սակայն այն ունեցել է անհավասար ազդեցություն ոլորտների և մասնագիտությունների միջև։ Հիշում ենք, որ անցյալ տարի Հոլիվուդում գործադուլներ ու բողոքի ցույցեր եղան ընդդեմ կինոարտադրության տարբեր ոլորտներում արհեստական բանականության ներդրման և շատերն անհանգստացած ու մտահոգված էին արհեստական բանականության կիրառման արդյունքում գործազուրկ դառնալու համար։ Բացի այս ամենից, ակնկալվում է, որ արհեստական բանականությունը էական ազդեցություն կունենա կայունության, կլիմայի փոփոխության և բնապահպանական խնդիրների վրա։ Լավատեսները կարող են AI-ն դիտարկել որպես ածխածնի արտա նետումները նվազեցնելու միջոցներն ավելի արդյունավետ դարձնելու միջոց, բայց մյուս կողմից արհեստական բանականությունը կարելի է մեղադրել կլիմայի փոփոխության մեջ։ Կանխատեսում է, որ AI մոդելների ստեղծման և պահպանման համար անհրաժեշտ էներգիան և ռեսուրսները կբարձրացնեն ածխածնի արտա նետումները 80%-ով, ինչը կործանարար հարված է շրջակա միջավայրի բարելավման ուղված ցանկացած ջանքերին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ արհեստական բանականությունը մեծ հնարավորություններ է ընձեռնում մարդու առաջընթացի համար, բայց նաև կարող է լուրջ վնաս հասցնել։ Արհեստական բանականության նախագծման և օգտագործման մեջ էթիկայի և մարդկային նկատառումների պահպանումը կենսական նշանակություն ունի, և կառավարություններն ու միջազգային կառույցները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն և համագործակցեն արհեստական բանականության մարտահրավերները լուծելու համար, քանի դեռ ուշ չէ։
Բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք արհեստական բանականությունը և մեր առջև ծառացած մարտահրավերները հաղորդումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Նեթանյահուն ձգտում է փոխել խաղադաշտ։
Ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը, և մի խումբ ռազմական խորհրդականների նահատակությունը լայն արձագանք ստացավ տարածաշրջանային և համաշխարհային շրջանակներում։
Արաբական տարբեր երկրներ, այդ թվում Սաուդի Արաբիան, Կատարը, Հորդարանը, Իրաքը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարություններով ընդգծեցին, որ օտարերկրյա դիվանագիտական կենտրոնները չպետք է լինեն նման հարձակումների թիրախում, և Իսրայելի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանի վրա դատապարտելի է։ 1961 թվականի Վիեննայի կոնվենցիան խախտելու կապակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Իրանի ներկայացրած բողոքից հետո խորհուրդը 3-7 օրը արտակարգ նիստ հրավիրեց։ Այս հանցագործությունը քննարկելու նպատակով համաձայն 1961 թվականի կոնվենցիայի հյուպատոսության շենքը համարվում է դիվանագիտական վայր և ստանում է դիվանագիտական անձեռնամխելիություն։ Ալ-Աքսա փոթորի գործողությունից և իսլամական դիմադրության կողմից ցիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ռազմական և հետախուզական կարողությունների միֆը կոտրելուց հետո Գազայի հատված ներխուժմամբ ռեժիմը կատարեց բոլոր հնարավոր հանցագործությունները իր պարտությունը փոխհատուցելու համար։ Որքան ավելի ակնհայտ է դառնում Նեթանյահուի ռազմատենչ և ռասիստ կառավարության անկարողությունը իսրայելցի բանտարկյալներին ազատելու և Համասին ոչնչացնելու հարցում, այնքան ավելի շատ է ռեժիմը կիրառում անմարդկային մեթոդներ, որոնք խախտում են մարդասիրական բոլոր չափանիշները և միջազգային իրավունքը։ Ռազմական հանցագործությունների ցանկում չկա ոչ մի հանցագործություն, որ Գազայում ցիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջին 6 ամսում իրագործված չլինի։ Ցիոնիստների նպատակն է հաղթել պաղեստինցիների դիմադրող ոգուն, սակայն որքան ցիոնիստները շարունակում են իրենց հանցագործությունները, Գազայում այնքան բացահայտվում է նրանց խարդախ դեմքը միջազգային ասպարեզում և հասարակական կարծիքի համար։ Գազայի հատվածի դեմ ցիոնիստական ռեժիմի ոտնձգությունը նոր ճակատներ է բացել այս ռեժիմի դեմ։ Հեզբոլահը բռնազավթված Պաղեստինի հյուսիսից Իրաքի և Եմենի իսլամական դիմադրությունը անօթաչու թրջող սարքերով և հեռահար հարցիրներով ցիրախավորում են ռազմական և տնտեսական կենտրոնները, իսկ Բաբ ալ-Մանդաբ նեղուցը չափազանց վտանգավոր է դարձել դեպի Գրավյալ Պաղեստինի նավահանգիստներ մեկնող նավերի համար։
Իրանի իսլամական հանրապետությունը գտնվում է իսլամական դիմադրության առանցքում։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում իսլամական դիմադրությունը փոխել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումները։ Եթե չլիներ իսլամական դիմադրությունը, 2000 թվականին սիոնիստները չէին լքի Լիբանանը, իսկ 2005-ին Գազայի հատվածը։ 2006-ի 33-օրյա պատերազմում ռեժիմն աննախադեպ պարտություն կրեց Լիբանանի Հեզբոլլահից։ Դրանից հետո նույնպես Գազայի հատվածում Համասի հետ 5 պատերազմներում սիոնիստական ռեժիմը ծանր պարտություններ է կրել։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ պատերազմների արդյունքը դարձավ իսլամական դիմադրության ռազմական զսպման ուժի մեծացումը։ Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունը և սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ 6 ամիս շարունակվող դիմադրությունը պայքարելու բարձր ունակության և զենքի հասանելիության արդյունքն է, որը ռեժիմի բազմաթիվ հանցագործություններով հանդերձ պայքարում է սիոնիստական բանակի դեմ։ Այս կարողությունը արդյունքն է իսրայելական բանակի հետ պատերազմում դիմադրության ուժերի խիզախության ու պատրաստվածության և Իրանի իսլամական հանրապետության օգնության և բարոյական աջակցության։ Պաղեստինից մինչև Լիբանան, Սիրիա, Իրաք և Եմեն իսլամական դիմադրության այս համագործակցությունն ու համակարգումը հանգեցրեց տարածաշրջանում իսլամական դիմադրության ցանցի ձևավորմանը և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային զարգացումների գործընթացում արդյունավետ փոփոխականի ի հայտ գալուն։ Սիոնիստներն այսօր գիտեն, որ Իրանը գտնվում է դիմադրության առանցքի կենտրոնում, ընդ որում դիմադրության օղակներից յուրաքանչյուրն իր հաշվարկներով ու ախտորոշմամբ ճիշտ տեղում և ժամանակին հարվածներ է հասցնում սիոնիստական ռեժիմին։ Չնայած Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցությանը, Իսրայելը գտնվում է բոլոր կողմերի ճնշման տակ, և այդ ճնշումից դուրս գալու համար պետք է ընդլայնի պատերազմը և Գազա ներխուժումն ու պաղեստինցիների սպանությունը վերածի տարածաշրջանային պատերազմի։ Սիոնիստները ցանկանում են փոխել Պաղեստինը զավթելու և պաղեստինցիներին սպանելու հարցը։ Ամիսներ շարունակ Նետանյահոն և Իսրայելի կաբինետում նրա ռասիստական հանցախումբը փորձում են նոր ճակատ բացել պատերազմում, սակայն ապարտյուն։ Ներքին ճգնաժամի և բողոքի համատարած ցույցերի պայմաններում, ինչպես նաև Գազայի փակուղուց փրկվելու համար, ռեժիմը փորձում է ընդլայնել պատերազմի ճակատը։ Հարկ է նշել, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Սիրիայում և Լիբանանում ամերիկյան առաջադեմ կործանիչների և ամերիկյան հրթիռների միջոցով իրականացված հարձակումների հետևանքով նահատակվել են իրանցի ռազմական խորհրդականներ։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանն ենք անցնում։ Նեթանյահոն ձգտում է փոխել խաղադաշտը հաղորդումը։
Սիոնիստների կարծիքով սա Իսրայելի համար կրկնակի հաղթանակ է։ Մի իրավիճակում, երբ աշխարհի հասարակական կարծիքան նախադեպ համակրանքով է վերաբերվում պաղեստինցիներին և ոտքի է կանգնում շարունակվող ցեղասպանության դեմ, սիոնիստական ռեժիմը փորձում է ուշադրությունը Գազայի հատվածից տեղափոխել մեկ այլ կետ, ընդլայնելով ճգնաժամի մակարդակը, պաղեստինին հեռացնել աշխարհի հիմնախնդիրների ցանկից և շնչելու առիթ ստեղծել իր անմիտ, թափարող և աննպատակ բանակի համար։ Իսրայելը խրվել է Գազայի ճահճի մեջ, ինչպես և կանխատեսվում էր, Նեթանյահուն գտնվում է ներքին և արտաքին ճնշման տակ, և Գազայի պատերազմի ավարտն առանց Համասի ավարտի, որը նա խոստացել էր, կնշանակի նրա քաղաքական մահը։ Նա փորձում է փոխել ու ընդլայնել խորհրդադաշտը և փոխել պատերազմի կողմերը Պաղեստինա-Իսրայելականից դեպի Իրանա-Ամերիկյան։ Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության վրա հարցակումը կարող է փաստել, որ Նեթանյահուն հասել է վերջնակետին։ Նեթանյահուն ողջունում է ցանկացած գործողություն, որը կարող է պահպանել սիոնիստական ռեժիմի դիրքերը ու դրա ստվերում հոգեբանական պատերազմ սկսել և ստիպել Իրանին արձագանքել։ Իրանն ու դիմադրության առանցքն այժմ առավելություն ունեն սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ։ Իրանի պատասխանը սիոնիստական ռեժիմի կողմից Դամասկոսում Իրանի ռազմական խորհրդականների սպանությանը կլինի խելացի։ դիմադրության առանցքը հասկացել է, որ չի կարելի խաղալ Նեթանյահուի պատերազմասեր և հանցավոր կաբինետի հողում։ Սիոնիստների ահաբեկչություններին համապատասխան կտրվի համապատասխան ժամանակին և վայրում, որպեսզի ռեժիմը չկարողանա ընդլայնել պատերազմը և փոխել մերձավոր արևելքի ճգնաժամի արմատների հարցը, այսինքն Իսրայելի կեղծ գոյության խնդիրը։
Ներկայումս Իսրայելը և նրա արևմտյան կողմնակիցները, հատկապես Միացյալ Նահանգներն ու Ամերիկյան քարոշչական ապարատն այնպես են ներկայացնում Գազայում պատերազմը, որ տարածաշրջանային մակարդակում իսլամական դիմադրությունը ներկայացվում է որպես ապակայունացնող և լարվածությունը ստեղծող գործոն, և դիմադրության խմբերն ընդգրկվում են ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում։ Մյուս կողմից սիոնիստական ռեժիմը ներկայացվում է որպես ձող, որին տրվում է պաշտպանվելու իրավունք, և այդ իրավունքն այնքան մեծ ծավալներ ունի, որ արդարացնում է անգամ Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ արդարադատության միջազգային դատարանը վճիր է կայացրել Գազայում ցեղասպանության մասին և կոչ է արել դադարեցնել Գազայի դեմ ագրեսիան սիոնիստների, ամերիկացի և եվրոպացի կողմնակիցներից, և ոչ մեկը չի բործում ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա դադարեցնելու պաղեստինցիների սպանությունը։ Սիոնիստական զանգվածային սպանության մեքենան ամեն ժամ ու ամեն պահ սպանում է Գազայի բնակիչներին։ Գազայում պաղեստինցիների աննկարագրելի դիմադրությունը խաթարել է սիոնիստների հաշվարկները։ Աշխարհի հասարակական կարծիքը նույնպես չի հարգում սիոնիստներին, որոնք փորձում են արդարացնել իրենց հանցագործությունները որպես զոհ ներկայանալով, ինչպես արել են անցյալ 75 տարիներին։ Նման իրավիճակում Նետանյահոն ձգտում է ընդլայնել պատերազմը ազատվելու ճնշումից ու դժվարություններից և շարունակելով սպանել պաղեստինցիներին Գազայում և պահել նրանց սոված ու ծարավ, մինչև իր պահանջները բավարարվեն։ Եթե սիոնիստները պաղեստինը զավթելու և այլ երկրներ ներխուժելու 75 տարիների ընթացքում կարողացան հասնել իրենց երազանքին, Նեղոսից մինչև Եփրատ, ապա նրանք կհասնեն իրենց նպատակներին նաև Գազայում, մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի հավասարումների մեջ դիմադրության փոփոխականի ներդրմամբ, քաղաքական և անվտանգության հավասարումները փոխելով ոչ սիոնիստները, ոչ էլ նրանց ամերիկացի և եվրոպացի կողմնակիցները չեն կարող փոխել պաղեստինի օկուպացիայի հարցը։ Այս անկարողությամբ է պայմանավորված մի քանի եվրոպական երկրների պաղեստինի պետությունը ճանաչելու որոշումը։ Պաղեստինի իսլամական դիմադրությունը հնարավոր չէ վերացնել և անտեսել։ Պատերազմը ընդլայնելու Նետանյահոյի փորձը Իրանի խորհրդականների սպանության և Սիրիայում ու Լիբանանում դիմադրության առաջնորդների սպանության քաղաքականությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Իսրայելի ռազմատենչ վարչապետն այլևս օկուպացված Պաղեստինում և Պաղեստինի սահմաններից դուրս խաղեր խաղալու հնարավորություն չունի։ Նետանյահոն իր ռազմատենչ գործողություններով արագացրել է սիոնիստական ռեժիմի փլուզումը ներսից։
Հայկական բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընտրությանը հանձնեցինք Նեթանյահոն ձգտում է փոխել խաղադաշտը։ Հաղորդումը մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Քրիզանթեմներ Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբիհավիի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ռասուլ Սադր Ամելին։ IMDb-ի հեղինակավոր կայքը 5.5 գնահատական է տվել ֆիլմին։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրանի կինոն շարժվեց միջանապարով, որը տարբերվում էր 1960-ից 1970 թվականների ճանապարից։ Այս շրջանում նկարահանված ֆիլմերը դադարեցին կատարել բացառապես զվարճացնելու գործառույթ և հիմնված լինել սեռային անհեթեթ ու հետամնաց կարծրատիպերի վրա։ Դրանցում սկսեցին ներկայացվել իրանական հասարակության հուզող հարցերն ու թեմաները։ Իրանական կինոյում ստեղծվեցին տարբեր ժանրեր՝ քրեական, պատերազմական, սոցիալական և նույնիսկ մելոդրամա։
Մելոդրամաները տարբերվում էին նախահեղափոխական շրջանում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերից, դրանց թվում կարելի է նշել Սադր Ամելիի «Քրիզանթեմներ» Գոլհայե Դավուդի ֆիլմը, որը լայն ընդունելության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից և ապահովեց վաճառքից ստացված մեծ եկամուտ։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1985 թվականին և ցուցադրվել Իրանի Ֆաջր միջազգային 3-րդ կինոփառատոնում, որտեղ նվաճել է բազմաթիվ մրցանակներ։ Փխենյանի կինոփառատոնում ֆիլմը արժանացել է գլխավոր մրցանակին։ Այս հաղորդման շրջանակում կխոսենք Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված այս գեղեցիկ ֆիլմի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
«Քրիզանթեմներ» ֆիլմը նկարահանվել է Ղազի Ռաբիհավիի ստեղծագործության հիման վրա։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Ռասուլ Սադր Ամելին, սցենարի հեղինակը Ֆերեյդուն Ջեյրանին։ Ռասուլ Սադր Ամելիի կրթությունը ստացել է Ֆրանսիայում, իսկ 17 տարեկանում սկսել է աշխատել որպես լրագրող։ Կինոյի ոլորտում իր կարիերան Ամելին սկսել է 1981 թվականին որպես պրոդյուսեր Իրանում հեղափոխությունից հետո նկարահանված առաջին ֆիլմում։ «Խուն Բարեշ» ֆիլմի ռեժիսորն ու սցենարիստն էր Ամիր Ղավիդելը։ 1983 թվականին Սադր Ամելին հանդես եկավ որպես փրկություն ֆիլմի ռեժիսոր և սցենարիստ, այնուհետև նա նկարահանեց նաև այլ ֆիլմեր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո 1980 թվականին Սադր Ամելին հիմնեց գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանող առաջին ստուդիան՝ Միլատ Ֆիլմ Green Cultural and Artistic Institute անունով։ Այս ստուդիայում նկարահանվող ֆիլմերի սցենարիստն ու ռեժիսորը հիմնականում հենց ինքը Ամելին է։
2006 թվականին նա հիմնեց ֆիլմերի ցուցադրության ֆիլմ Իրան ընկերությունը, որը վաճառում է երկրում արտադրվող ֆիլմերի մեծ մասը։ «Քրիզանթեմներ» ֆիլմը Սադր Ամելիի ռեժիսորական կարիերայում թվով 3-րդն է, որի մասին նա նշում է, որ այն իր նկարահանած լավագույն գեղարվեստական ֆիլմն է։ Այն հայտնի է նաև որպես հեղափոխության հաղթանակից հետո նկարահանված առաջին մելոդրամա։ Ֆիլմի պատմությունը սկսվում է այնտեղից, որ ընկերոջ հետ վիճաբանության ժամանակ Աբաս Սաֆարին դառնում է վերջինիս մահվան պատճառ, ինչի համար դատապարտվում է 25 տարվա ազատազրկման։ 20 տարի բանտում անցկացնելուց հետո համաներման շնորհիվ Աբասն ազատ է արձակվում, սակայն վերջին օրը, երբ ընտանիքան անհամբեր սպասում է Աբասի ազատ արձակվելուն, բանտի ծառայողը Աբասի կնոջը Էսմաթին հայտնում է դժբախտ պատարի հետևանքով ամուսնու մահվան մասին։ Էսմաթը այդ լուրը չի հայտնում իր կույր որդուն, որը պատրաստվում է իր հարսանիքին։ Նա բանտի ծառայողին խնդրում է որդուն ներկայանալ որպես նրա հայրը։ Այդ պահին որդին Ջավադը լսում է մոր և բանտի ծառայողի խոսակցությունը և հեռանում տնից ու հրաժարվում մասնակցել հարսանեկան առողությանը, սակայն նրա կինը Մարիամը օգնում է Ջավադին հաշտվել հոր մահվան հետ։
Հաշվի առնելով, որ 1979-ից 1983 թվականներին գերիշխում էին հիմնականում հեղափոխական թեմայով ֆիլմերը, իսկ մելոդրամայի մասով լճացում էր առաջացել, Սադր Ամելին համարձակայլ արեց նկարահանելով Քրիզանթեմներ ֆիլմը։ Այն պետք է հավասարակշռեր մելոդրամայի նկարահանման ոլորտում սահմանված սկզբունքներն ու նոր իրականությունը։ Այս ֆիլմերում, որոնց թվում է նաև Քրիզանթեմները, ռեժիսորը ամբողջությամբ գրավում է հերուստադիտողին։ Այս ֆիլմերում պատկերները, կերպարներն ու երկխոսությունները ներկայացված են շատ պարզու, առանց որևէ երկիմաստության։ Հերուստադիտողն այս ֆիլմերում մարդկանց ու աշխարհը տեսնում է կոնկրետ և սահմանափակ իրավիճակներում։ Մարդիկ կամ համատեղելի են, կամ անհամատեղելի իրենց իրավիճակի ու հարաբերությունների հետ, և այլ վիճակ չկա։ Մելոդրամայում փոխվում է մարդկանց դիրքը, ոչ թե միջավայրը, քանի որ ամեն ինչ հաստատուն է։ Մարդիկ պետք է փոխեն իրենց դիրքորոշումը, սևից անցնեն սպիտակի կամ չարից դեպի լավը կամ հակառակը։ Այլ կերպ ասած, փոխվում է միտքը կամ խիղճը, քանի որ ամեն ինչ հիմնված է կանոնների ու կարգի վրա, կամ գոնե այնպես է, որ ոչ ոք դա փոխելու անհրաժեշտություն չտեսնի։ Հերուստադիտողին թվում է, թե նա կարդում է պատմվածք, որում հենց սկզբից պետք է հավատա պատմողին, և որում ամեն ինչ կարող է պատահել ու նա չունի այլ ելք, քան հետևել ընթացքին։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ռասուլ Սադր Ամելին համարվում է Իրանում հետ հեղափոխական շրջանում մելոդրամա նկարահանած առաջին ռեժիսորը, որն օգտվելով հայտնի դերասաններից պատմում է մի պատմություն, որը ներառում է մելոդրամատիկ ստեղծագործության բոլոր տարերը։ Ֆիլմը պատմում է Աբաս Սաֆարիի մասին, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Դավուդ Ռաշիդին։ Բանտում 20 տարի անցկացնելուց հետո Սաֆարին պատրաստվում է իր ազատմանը, սակայն բանտում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով նա մահանում է։ Դեպքը տեղի ունենում նրա որդու հարսանիքի օրը։ Որդուն Ջավադին մարմնավորում է Բիժան Էմքանյանը, հոր հետ հանդիպմանը սպասող կույր որդու ներկայությունն ավելի հուզիչ է դարձնում պատմությունը։
Սաֆարիի կինը Էսմաթը, ում մարմնավորել է հանգուցյալ Փարվանե մասում են, փորձում է որդուն ստրեսից ձերս պահելու համար բանտի աշխատողին համոզել հանդես գալ որպես Ջավադի հայր։ Բանտի ծառայողին մարմնավորել է Ջամշիդ Մաշայեխին։ Ջավադը լսում է մոր և բանտի աշխատողի խոսակցությունն ու հեռանում տնից, սակայն նրա կինը Մարիամը, ում մարմնավորել է Հիլդա Փիրզադը, համոզում է նրան հաշտվել հոր մահվան հետ։ Քրիզանթեմներ ֆիլմում առկա են մելոդրամայի բոլոր տարերը։ Կույր որդին, որը անհամբեր սպասում է արդեն 20 տարի բանտում գտնվող հոր հետ հանդիպմանը։ Մայրը, ով այս տարիների ընթացքում մեծացրել է իր կույր որդուն, հայրը, որը սպանվում է բանտից ազատվելու օրը, և անծանոթն, ում խնդրում է ներկայանալ սպանված հոր փոխարեն։
Որոշ կինոքննադատների կարծիքով Քրիզանթեմները ֆիլմն ազդված է հնդկական կինոյից։ Սակայն պետք է նշել, որ ընտանիքում հոր ֆիզիկական բացակայության թեման հետագայում հայտնվեց նաև իրանական այլ ֆիլմերում, այդ թվում պատերազմի մասին պատմող ֆիլմերում։ Իրանի ՖԱՇ փառատոնում Քրիզանթեմները ֆիլմն արժանացավ 5 մրցանակի, Փառատոնի բյուրեղյա Սիմոռ մրցանակները լավագույն տղամարդ գլխավոր դերակատար եւ լավագույն կին գլխավոր դերակատար անվանակարգերում շնորհվեցին Ջամշիդ Մաշայեխին եւ Հանգուցյալ Փարվանե Մասումեին։ Կամբիզ Ռոշան Ռավանը բյուրեղյա Սիմոռի արժանացավ լավագույն սաունդթրեքի համար, լավագույն մոնտաժ եւ լավագույն օպերատորական աշխատանք անվանակարգերում բյուրեղյա Սիմոռը ստացան Աբաս Գյանջավին եւ Ֆիրուզ Մալեքզադեն։
Չնայած կանխատեսվում էր, որ Քրիզանթեմեր ֆիլմը նախանշելու է իրանական կինոյի ապագա ուղիներից մեկը, մելոդրամայի գերակայությունն այլ ժանրերի նկատմամբ, սակայն նոր ֆիլմերի ու ռեժիսորների ի հայտ գալով այդ կանխատեսումն իրականություն չդարձավ։ Ֆիլմի նկարահանումից մի քանի տարի անց համուն ֆիլմի նկարահանմամբ իրանական կինոն ընտրեց այլ ճանապարհ, հեռանալով քրիզանթեմների պահպանողական ուղուց։ Աբաս Քիարոստամին իր նկարահանած ֆիլմերով հասավ համաշխարհային ճանաչման ու իրանական կինոյին ստիպեց գնալ նոր ուղիներով, որոնք հանգեցրին այն ստեղծագործությունների արտադրությանը, որոնք ավելի շատ լուծում էին կինոգործիչների մտահոգությունները, քան բավարարում հանդիսատեսի ակնկալիքները։
Ռասուլ Սադրամերին նկարահանել է նաև սպորտային կոշիկներով աղջիկը, «Ես 15 տարվա երկ ունեմ» և «Այդա 3 տեսակ հորը» ֆիլմերը։ Նա գնաց այնպիսի ֆիլմերի նկարահանման ուղությամբ, որոնք երկար տարիներ իրանական կինոյում տաբու էին համարվում։ Ավելի ուշ նա նաև մեկ անգամ փոխեց իր ուղությունը և նկարահանեց «Գիշեր», «Մենության ամեն գիշերը» և «Հրաշքի սպասում» ֆիլմերը։ Ամելին գնաց կրոնական կինոյի ուղությամբ։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում էիք Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Մարդ, ով դարձավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արևմտյան Ասիայի դիմադրության հիմնադիրը, Իմամ Խոմեյնու 14 քաղաքական գաղափարները։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդ և Իմամ Խամենեից առաջ Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին ցույց տվեց, որ իսլամական իրավագիտությունը և քաղաքական փիլիսոփայությունը թույլ են տալիս ըստ ժամանակի և վայրի մշակել հասարակության կառավարման նոր ծրագրեր։ Որպես առաջին կրոնական առաջնորդ և կրոնական հեղափոխության առաջնորդ, Իմամ Խոմեյնու հեղափոխական միտքը շատ կարևոր էր մշակութային, գիտական, մարդկային, քաղաքական և ռազմական հարթություններում Իրանի հասարակության բարգավաճման համար։ Այն Արևմտյան Ասիայում, Լիբանանից մինչև Եմեն, ձևավորել է գաղութատիրության դեմ պայքարի և անկախության նոր շարժում։ Իմամ Խոմեյնին միապետության տեսությունը, թագավորական սահմանադրությունը և կրոնական իշխանությունը վերափոխեց Իսլամական Հանրապետության տեսության։ Դա Իմամ Խոմեյնու ղեկավարած Իսլամական Հեղափոխության և անցած դարի այլ իսլամական շարժումների ամենակարևոր տարբերություններից մեկն է։ Շահի իշխանության տապալումը եւ իսլամական հանրապետության ձևավորումն իսլամական զարթոնքի շարժման ամենակարևոր հաղթանակն էր ժամանակակից դարաշրջանում։ Իմամ Խոմեյնու եւ նրա աջակիցների ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկը իսլամական հանրապետության սահմանադրությունն էր։ Առաջին անգամ ժամանակի եւ վայրի պահանջներին համապատասխան իսլամական հասարակությունը կառավարելու գաղափարն իրագործվեց եւ հավանության արժանացավ Իրանի հասարակության կողմից։ Իսլամական հանրապետության սահմանադրությունն իսլամական ուսմունքների կառավարման փորձի եւ մարդկության հավաքական իմաստության համակցությունն է վերածննդի դարաշրջանից հետո։ Սահմանադրության բովանդակությունը հիմնված է իսլամի վրա, իսկ ձևը ժամանակակից դարաշրջանի մարդկության հավաքական մտքի վրա։ Այն ենթադրում է հասարակության մասնակցությունը կարևոր որոշումների կայացման գործին։ Սահմանադրությունն անդրադառնում է նաև իշխանությունների տարանջատմանը, ինչպես նաև իսլամական խորհրդի, պահապանների խորհրդի, փորձագետների խորհրդի, նպատակահարմարության խորհրդի, ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի և քաղաքային խորհուրդների ձևավորման զգսպունքներին։ Իմամ Խոմեյնին միաժամանակ կանգնեց արևելյան և արևմտյան բլոկների դեմ և ձևավորեց իսլամական ումայի դիմադրության ճակատը ընդդեմ Միացյալ Նահանգների ու սիոնիզմի։ Իմամ Խոմեյնու գլխավորած հեղափոխությունը փոխեց իսլամական ումայի և աշխարհի քաղաքական հավասարումները։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո սկսվեց նոր դարաշրջան, որն անվանվեց իսլամական հեղափոխության դիսկուրսի դարաշրջան, իսկ միջազգային հարաբերություններում և աշխարհի քաղաքական հեղափոխական մտքում առաջացան քաղաքական իսլամ և կրոնական կանոն եզրույթները։ Իմամ Խոմեյնու քաղաքական գաղափարների կարևոր զգսպունքները վերաբերում են երկրի ներքին գործերում ժողովրդի որոշում կայացնելու իրավունքին և արտաքին քաղաքականության մեջ գաղութատիրության դեմ պայքարին, ժողովրդի կարծիքը օրենսդրական և որոշումների կայացման համակարգում ներառելը նրա կարևոր գաղափարներից էր, որը հակառակ էր իսլամական կարգախոսներով բռնապետների և ավտոկրատների գաղափարներին։ Ներկայացնում ենք Իմամ Խոմեյնու քաղաքական գաղափարներից մի քանիսը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իմամ Խոմեյնու քաղաքական գաղափարներն են 1. Իսլամական կառավարման զգսպունքները։ Իսլամական կառավարության 3 զգսպունքներն են ղեկավարի արդարությունը, իրենց երկրի ղեկավարին ընտրելու և իրենց ճակատագիր որոշելու մուսուլման ժողովուրդների ազատությունը և օտար երկրյա միջամտությունից և մուսուլմանների ճակատագրի նկատմամբ նրանց վերահսկողությունից ազատվելը։ 2. Հանրապետության տեսակը։ Իսլամական հանրապետության կառավարությունը հանրապետական է, ինչպես մյուս հանրապետությունների դեպքում, սակայն երկրում իշխում է իսլամական օրենքը։ 3. Իսլամական հանրապետության պարտականությունները։ Իսլամական հանրապետության հիմքում երկրի անկախության և ժողովրդի ազատության ապահովումն է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչպես նաև տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում գործող օրենքների բարեփոխումներն ըստ իսլամական չափանիշների։ Բարեփոխումները պետք է իրականացվեն ժողովրդի մասնակցությամբ, առաջին հերթին աղքատությունը վերացնելու և ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կենսապայմաններ բարելավելու նպատակով։ 4. Խորհրդարանի դերակատարությունը և օրենսդրությունը։ Իսլամական խորհրդարանի աշխատանքի զգսպունքը կայանում է նրանում, որ ժողովուրդն ազատորեն ընտրի իր ներկայացուցիչին, որը կքննարկի երկրի հարցերը։ 5. Ընտրություններ և հանրային կամք։ Շահի տապալումից հետո գործերի պատասխանատվությունը ստանձնած խմբի ամենակարևոր առաջնահերթ պարտականություններից մեկը ազատ ընտրությունների համար պայմանների ապահովումն է, որտեղ կբացառվի որևէ դասակարգի կամ խմբի միջամտությունը ու ազդեցությունը։ 6. Արտաքին քաղաքականության զգսպունքներն ու հիմքերը։ Իսլամական կառավարության քաղաքականությունն է անկախության պահպանումը, ժողովրդի, պետության ու երկրի ազատությունը, փոխադարձ հարգանքը և հավասար վերաբերմունքը գերտերությունների ու ոչ գերտերությունների միջև։ 7. Պաղեստինի հարցը և աշխարհի ազատություն փնտրողները։ Իրանի ժողովուրդը մշտապես աջակցել է բոլոր ազատախոհների, հատկապես պաղեստինի ժողովրդի պայքարին ագրեսոր Իսրայելի դեմ։ Մենք միշտ հավանություն ենք տվել նրանց շարժմանը և հնարավորինս օգնել ենք նրանց։ 8. Մուսուլմանների միասնությունը։ Մուսուլմանների և իսլամական պետությունների միասնության գաղափարը իմ կյանքի նպատակների գագաթնակետն է։ Ինձ անհանգստացնում է իսլամական պետությունների միջև տարածայնությունների առկայությունը։ Ես տեղյակ եմ այն իրադարձությունների մասին, որոնք հանգեցնում են մուսուլմանների և նրանց կառավարության միջև անջրպետին։ 9. Ճնշվածները և սոցիալական արդարությունը։ Հույսով եմ, որ իսլամական հանրապետության օրինակով և մեր ու ձեր հաջողություններով մենք կհաստատենք իսլամական արդարադատություն, թող մեր բոլոր խնդիրները լուծվեն։ Բոլոր աշխատողների խնդիրները պետք է լուծվեն։ Իսլամական հանրապետությունը պետք է աջակցի ճնշվածներին, ճնշվածներին պետք է հզորացնել։ 10. Ազատությունը պատկանում է ժողովրդին։ Օրենքն ազատություն է տվել։ Աստված ազատություն է տվել մարդկանց։ Իսլամը տվել է ազատություն։ Սահմանադրությունն ազատություն է տվել ժողովրդին։ 11. Իսլամի Աստվածն արդար է։ Արդար է նաև նրա մարգարեն, արդար է նրա իմամը, նրա դատավորն օրինական է, երբ արդար է։ 12. Մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն, ընտրությունների ազատություն, մամուլի ազատություն, ռադիոհեռուստատեսության, գովազդի ազատություն, սրանք մարդու ամենատարրական իրավունքներն են։ Հնարավոր չէ բարեփոխել մարդկանց և պաշտպանել մարդու իրավունքները, եթե ապավինելու կետը հոգևոր ծագում չունի։ 13. Ապա գաղութացում։ Իսլամական պետությունների ղեկավարների միջև գոյություն ունեցող տարաձայնությունը, որը միապետությունների ժառանգությունն է, ստեղծվել է օտարների ձեռքով ազգերին հետ պահելու համար։ Այն նրան զրկել է մտածելու հնարավորությունից, հուսահատության ոգին խանգարել է նրանց մտածել լուծում գտնելու մասին։ 14. Քննադատություն ուղղված Միացյալ Նահանգների դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահների հանցագործությունների թվում կարելի է նշել հարյուրավոր միլիոն մուսուլմանների իրավունքների ոտնահարումը, նրանց ունեցվածքին տիրանալն, անտեսելը և թույլ տալը, որ Իսրայելի կեղծ ռեժիմը մուսուլմաններին զրկի ազատությունից։ Իմամ Խոմեյնին տեսականորեն և գործնականում փորձել է ներկայացնել ժամանակի և վայրի կարիքներին համապատասխան իսլամական հասարակությունը ղեկավարելու նոր մոդել։ Նա ներկայացրել է բազմաթիվ նոր տեսություններ և ցույց տվել, որ իսլամական իրավագիտությունը և քաղաքական փիլիսոփայությունը ըստ ժամանակի և տեղի հնարավորություն է տալիս մշակել հասարակության կառավարման նոր ծրագրեր։ Իսլամական քաղաքական մտքի էությունը իշխանության արդար աշխումն է և մարդկանց գործնական մասնակցությունը իրենց ճակատագրի պլանավորմանը։ Կառավարության պարտականությունն է կառավարել երկիրը և հաստատել ազատություն ու արդարություն։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք Մարդ ով դարձավ Իսլամական Իրանի Հանրապետության և Արևմտյան Ասիայի դիմադրության հիմնադիրը, Իմամ Խոմեյնու 14 քաղաքական գաղափարները։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին եւ ցեղախմբերին նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Կփորձենք 39 մասերից բաղկացած այս հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ ծանոթացնել Իրանի հազարամյակների պատմությանն ու մշակույթին եւ Իրանի տարածքում գտնվող այն շլացուցիչ կոթողներին, որոնք այլ երկրներում հիանալի պատկեր են ներկայացրել Իրանից։ Ինտերակցիա մեզ։ Նագույն շրջաններից մինչև նորօրյա ժամանակաշրջանը բազում փոփոխություններ է ենթարկվել Իրանի ժողովուրդը, այդ թվում երկրի աշխատասեր ցեղախմբերը, որոնք մերձ հաշտությամբ և մերձ կրվելով դիմակայել են բոլոր դժվարություններին և պահպանել են կրոնական ու ազգային պատիվը և իրենց անկախությունը։ Աշխարհագրական, կենսաբանական, նյութական և հոգևոր մշակույթի տեսակետից բազմազան լինելով, Իրանն ունի մեծ կարողություններ և հնագույն ժամանակներից այստեղ ապրել են տարբեր հասարակություններ։ Իրանում կարելի է տեսնել նախնական շրջանների կենցաղներ, որոնք աշխարհի շատ վայրերում ոչնչացել են արդյունաբերության ու քաղաքաբնակության զարգացման հետևանքով, ինչը կարելի է հետաքրքիր լինել ճանապարհորդների համար։ Իրանում ապրում են տարբեր ցեղախմբեր, այդ թվում բախտիարի, ղաշխայի, քուրդ, լոր, թուրք, լակ, թուրքմեն, սիստանի, բալուչ, մալեքշահի, թալեշի, սանքսարի, էմարլու, բուչախչի, բոյերահմեդի, մամասանի շահսավան և ուրիշներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր բարքերն ու սովորույթները և ուրույն մշակույթը։ Այդ ցեղախմբերը կազմակերպում են հատուկ տոնակատարություններ, ազգային ու կրոնական ծեսեր, ունեն իրենց մարզաձևերը, երկ-երաժշտությունը, պարը, ամուսնության հատուկ սովորույթները և այդպիսով գրավում են ազգերի մշակույթով հետաքրքրվողներին։ Իրանում բազմազան են ցեղախմբերի մշակութային բարքերն ու սովորույթները, ազգային ու կրոնական ծեսերը, տոնակատարությունները, ամուսնության, սքո և այլ արարողությունները ձևավորվել են կրոնական համոզումների և ազգային ու տարածաշրջանային կախվածությունների հողի վրա։ Իրանական ցեղախմբերը կազմում են խիզախ, առույգ ու աշխատասեր, ազնիվ ու մաքրակենցաղ, հյուրասեր, հայրենասեր և երկրի սահմանները պաշտպանող մարդիկ։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժողովրդի մշակույթի ուսումնասիրելը մեծ նշանակություն ունի ազգագրության տեսակետից, որովհետև կենցաղի ու մշակույթի մասին հասարակ ժողովուրդը ավելի շատ տեղեկություններ կարող է փոխանցել, քան որևէ գիրք։ Ժողովուրդ իր մտքում ու սրտում պահում է երգեր, առածներ ու զրույցներ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ խրատ է փոխանցում կամ հավաստի փաստ է մեր նախնիների բարոյական, հասարակական ու քաղաքական կյանքի և հոգեբանության մասին։ Աշխարհի ժողովուրդներին հետաքրքրում է մյուս ցեղախմբերի կենսակերպը։ Իրանական ցեղախմբերի պատմական, հասարակական ու քաղաքական համբավը մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել աշխարհում։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել այդ գրավչությունները։ Հուսանք, որ ձեր առաջարկություններով ու քննադատություններով կսատարեք այս հաղորդաշարին բարելավմանը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դու Ստեմմերես Լամաշն Ռեպուբլիկ Իրան։